Vítajte pri podcaste Dve heterky po záruke, kde sa rozprávame na rôzne témy z knižného sveta. Vašou hostiteľkou budem ja, Sima a...
Mara, ahojte.
Myslím, že už nás každý z vás pozná, keďže je to šiesta časť, ale pre tých z vás, ktorí nie, sme veľké knihomolky. A keďže čítanie je u nás veľmi časté, tak sme sa rozhodli s Marou, že na začiatku každej epizódy vám dáme malý segment o tom, čo možno práve čítame, prípadne pozeráme, aké nové prírastky máme v našej knižnici a tak nejak vás uvedíme do toho, že či sa nám páči, či sa nám to nepáči a podobne. Takže, Mara, čo práve čítaš? Povedz tam.
Ja práve čítam materiál do našej budúcej časti, ktorá bude o populárnych bookstagramových slovenských knihách. Čiže ja čítam sériu Placebo od autorky Baja Dolče. A čítam teda v podstate tú prvú knihu. A tak, no.
A aké sú tvoje dojmy?
Moje dojmy sú veľmi zmetené, pretože začal som na prvých 50 stranách a snažím sa tomu dávať v podstate takú nádej, že nesnažiť sa byť hejterka od úplného začiatku, hej. Ale je to pomerne dosť ťažké, pretože za 50 strán robím prvý knižný hriech a anotujem. A v podstate mám už hromadu listkov vypotrebovaných, pretože je tam za 50 strán strašne veľa klišé, je to, pôsobí to strašne umelo a jednoducho je z toho cítiť taký ten typický, klasický Wattpad. Čiže...
Na viac dojmov sa potom môžete vtešiť v ďalšej epizóde.
A Sima, čo čítaš ty?
Ja si robím tiež domácu úlohu. Teda moja priorita je historická romanca, ktorú čítam, a to je A Rogue of One's Own od Evie Dunmore, tak nejak sa volá. A už som pomaly na konci, ale potom sa pustím do Šéfom môjmu šéfovi. Tie tituly sú vždy krkolomné, lebo sa bojím, že ich pokazím. A je to v podstate druhá kniha v Zamarinej sérii. A je to, ako, no, to sú moje dojmy. Ja už som jednotku teda stihla prečítať.
Ja viem aj tvoje dojmy, čiže v tomto prípade viem porovnať, že ja som na tom lepšie.
Myslím, že áno, ale každopádne viac sa dozviete v epizóde, kde sa budeme venovať slovenským autorom a týmto dvom sériám, pretože sú veľmi populárne na Instagrame. Dobre, a okrem Placeba prišlo ti niečo na poličku, alebo?
Včera som si povedala, že v pondelok mám meniny, tak sa idem odmeniť.
Treba.
Kúpila som si Pád ohnivého princa od Eliskova. To je druhý diel od prvej veternej čarodejky. Je to stále pomerne novinka, vyšla možno 2 týždne dozadu, neviem úplne presne. Prvý diel som mala vtedy od vydavateľstva Kobo na recenziu, ale druhú som si teda kúpila za vlastné. A strašne sa na to teším. Som na to zvedavá. Je to taká príjemná oddychovka. Takže, takže sa na to teším.
Ja som tú sériu čítala a môžem povedať, že sú to také rýchle, ľahké oddychovky. Ja som včera dostala poštu a prišlo mi z Book Depository, som si objednávala. Volá sa to Woven in Moonlight od Isabel Ibanez. Neviem, či to dobre vyslovujem. Je to veľmi pekné a má to byť fantasy, kde tá hlavná hrdinka má akože z mesačného svitu spriadať veci, čo znie veľmi cool, takže som zvedavá. A hlavne to má veľmi peknú obálku.
Ty pravý bookstagramer.
Áno.
Kupuješ knihy len kvôli obálke.
Moje hriechy. Hriechov sa proste nezbavíš.
Nie, hriechov sa nezbavíš.
Presne. Už sa odtiaľ nedostanem.
Tak dačo.
Presne. Dobre, dnešnou témou budú recenzie. Keďže my ako staré veteránky sme najväčšími odborníkmi v tomto. Takže budeme rozprávať o recenziách. Poďme sa najprv porozprávať o tom, že čo je recenzia. Čo si myslíš, že je recenzia? Alebo ako by si ju charakterizovala? Čo má mať recenzia?
A ja som si to googlila, prosím pekne. Akože nevedela som, že mi položíš túto otázku.
Záľudnú otázku.
Ale dneska som si to akože, aby sa nepovedalo, tak akože ja som si to googlila. A prosím pekne, podľa Wikipédie je recenzia kritický rozbor umeleckého diela odborného diela alebo vedeckého diela, ktorý obsahuje jeho odôvodnené hodnotenie, patrí k publicistickým žánrom.
To je celkom, by som povedala, že presné.
A ďakujem, pani učiteľka.
Nemáš za čo.
Mám jednotku.
Ja som v podstate zistila to isté, my sme to mali, ja som teda čerpala zo štylistiky od pána Mistríka, ktorú sme mali na vysokej škole. Budem citovať, že recenziami sa niekedy nazývajú teda posudky rukopisov, avšak v princípe recenzia je hodnotenie hotového, publikovaného diela, napríklad dizertácie, inscenácie divadelnej hry a podobne. A teda má to byť nejaká stručná informácia o celej recenzovanej práci, kde po nej následuje vecný a objektívny pohľad na recenzovaný text a nakoniec hodnotenie. Aby bola recenzia objektívna, žiada sa od recenzenta symetrický rozbor celej práce. A teraz si poďme povedať, či sme to robili za tie naše roky recenzovania. Robila si symetrický rozbor celej práce?
Keď sa na to kriticky pozriem dozadu do svojej minulosti, tak s ľutosťou oznamujem, že nie. Teda asi nie.
Asi nie. Čo ja je symetrický?
Ja ani neviem, čo polovica slov znamená.
Akože ja mám vyštudovanú, hej, slovenčinu na výške a tiež rozmýšľam, čo je ten symetrický rozbor.
Dobre, akože, počkej, akože text na pri recenziách máš vždycky zarovnaný, čiže je symetrický. Kedy si som nemala, ale potom ja sa mi zdá, že Domčo mm-hmm. Upozornil na to, že to vyzerá krajšie, tak odtedy zarovnávam text. Čiže môj text je veľmi symetrický.
Ak nezarovnávate text do bloku, tak nebudeme kamaráti. To je... Ja som na to strašne alergická. Ja keď vidím, že prvá vec, čo si všimnem na knihe, či je to zarovnané do bloku, alebo nie. A keď nie, tak... Oh.
Predtým, ako som bola na to upozornená, ja som mala totálne na háku. A teraz, keď jednoducho niekto posiela, napríklad, keď s niekým robím seminárku, a oni to nezarovnajú, tak jednoducho myká mňou, úplne mňou myká, že jednoducho...
Každopádne, či je objektívna, či je subjektívna recenzia, každý do nej niečo dávame. A každému sa niečo v recenzii páči viac a páči menej. Čo je pre teba také, akože keď uvidíš v recenzii, tak si povieš nie a zatvoríš ju.
V prvom rade by som rada upozornila na to, že sa ideme baviť o recenzii na blogu. Myslím si, že ďalšia časť, budeme sa v nej venovať, sú recenzie na Instagrame. A ja som minule dala v podstate taký príspevok, keď som dávala otázky a ľudia sa ma pýtali, alebo respektíve hovorili, čo im vadí. A viem, že Dosika mi potom napísal, lebo opravoval mi gramatiku, že v podstate som dávala kázanie o tom, čo je recenzia a čo nie je recenzia. Ja by som rada upozornila na to, že presne toto je ten môj pohľad na to, že čo pre mňa recenzia je a čo pre mňa recenzia nie je. Ale keď sa bavíme o recenziách na blogu, tak prvá vec, čo hovoríme, si všímam práve aj to zarovnanie textu. Ja už som v tomto poškodená trochu. A potom druhá vec, ktorú si všímam, je dĺžka recenzie. Pretože akože kedysi kafičalo, že sa vždycky napísalo, že mini recenzia a jednoducho si vedela, že nemáš očakávať veľa od toho. Teda všímam si dĺžku recenzie, lebo keď viem, že je to mini recenzia, tak jednoducho mám očakávať nejaké také veľmi rýchle zhrnutie. Ale keď otvorím jednoducho nejaký blog, čo sa teda moc často už bohužiaľ nestáva, ja čítam si recenzie, tak ma jednoducho krátka recenzia vie pomerne odplašiť, pretože čo mi tá recenzia dá, ak je krátka a je to niečo štýlu, lebo vie, že jednoducho automaticky autor recenzie bude chcieť povedať svoj názor. Mm-hmm. Čiže tam nebude absolútne nič objektívne. Ja sa nedozviem v podstate, ja vždy viem, že nedozviem sa nič iné ako to, že čo sa to jemu páčilo, čo on od toho očakával a neviem čo. A mne to príde, že jednoducho takáto recenzia s úvodzovkami mne ako čitateľovi, ktorý možno autora recenzie nepozná, absolútne nič nedá, pretože ako ja viem, čo sa jemu páči, alebo ako ja viem, že máme podobný vkus na toľko, aby som jednoducho vedela povedať, že dobre, tak jemu sa to nepáčilo, nebude sa to páčiť ani mne. Chýba mi strašne často, keď, alebo respektíve nemám rada, ak tam nie je ani štipka jednoducho nejakej objektivity. Mm-hmm. Že jednoducho neviem sa tam nájsť aj napriek názorom autora recenzie, pretože koľkokrát sa niekomu nepáčia knihy, ktoré sa páčia mne. On povie, že kniha bola zlá, ja si ju nekúpim, ale pritom tú knihu by som mohla milovať. Len preto, že jednoducho v tej recenzii nebolo nič, čo by sa páčilo, čo by mi jednoducho povedalo, že dobre, jemu sa nepáčilo, ale toto by mohlo byť aj pre mňa. Chápeš, čo chcem povedať? Dúfam, hej, že to chápem, čo chcem povedať.
Ja chápem, ja chápem. A ja to mám tiež rada v recenziách, keď napríklad, dobre, keď už sa ti napríklad niečo nepáčilo, tak povieš, je tam ľubostný trojuholník, ktorý ja nemám rád, ale niekomu sa môže páčiť. Alebo keď je tam napríklad, táto kniha mi pripomína nejakú inú knihu. A ty, ak si tú druhú knihu čítala, tak vieš, aha, dobre, viem, aký mám názor na túto a zhruba si viem predstaviť, či sa mi možno bude páčiť táto kniha, o ktorej rozpráva. Mne sa páči, keď tam trochu porovnávajú a viem sa už potom nejako odraziť od toho, že dobre, viem si predstaviť ten štýl a predsa len ti to viacej povie o tom, že či áno, či nie.
Aj, presne, v podstate. Ako sa hovorilo, že vlastne naše recenzie nie sú tie recenzie, o ktorých sme hovorili v tých definíciách, ale ja si myslím, že tá jednoducho tá objektivita je niečo, čo potrebuje recenzia ako recenzia a recenzia s úvodzovkami. Áno. Aby ti niečo dala.
Ja napríklad nemám rada, nie je to ani tak, že to nemám rada, ale podľa mňa to hovorí niečo o autorovi recenzie, keď si neopraví gramatické, lexikálne a syntaktické chyby.
Akože, chápem, pani učiteľka.
Asi to je pani učiteľka vo mne, ale na druhej strane, vieš, ja chápem, že nie každý je proste na gramatiku a slovenčinu. A chápem, že proste syntaktické chyby sú asi najhoršie, ktorým sa dá vyhnúť, lebo v podstate, keď si nie si istý nejakým slovom, či tam dáš hrubku alebo meké i, tak si proste vygooglím tú vec, alebo keď neviem, ako sa niečo skloňuje, tak si to vygooglím, alebo proste si to prečítam 5 krát po sebe. Jednoducho tým chýbam sa častokrát dá vyhnúť. A mne to príde, že proste... Dobre, keď je tam jedna, dve chyby, nejaký preklad, nepoviem. Ale keď ich tam máš viac, tak to hovorí o tom autorovi.
Tu sa musím akože zastaviť ja, pretože ja som presne ten typ autora, ktorý absolútne nepozná gramatiku. Keď som raz dostala z diktátu jednotku, dostala som od učiteľky čokoládu, pretože tak nadšená z toho bola, hej. Čiže ja som automaticky išla vždycky 4, 5 a teraz posledné mesiace, ako začala korona, ja som si všimla, ako som na to strašne veľmi zle s gramatikou a s týmito vecami rozmýšľam, že či mi vlastne niekto urobí vyšetrenie na dyslexiu a na podobné veci aj v tomto veku, pretože už to reálne nie je možné, hej. A nechcem sa samodiagnostikovať podľa Google, hej, ale to je vedľajšie. To už idem desi inám. Ale v každom prípade, presne je to môj problém. Ja mám jednoducho problém s tvrdkami, s čiarkami a strašne často vynechávam slova, čo ste si určite niektorí z vás museli všimnúť pri popiskoch, alebo keď dávam kázania na stories alebo niečo podobné. Čiže... ja som to vyriešila tak, že kedysika som recenzie posielala jednému z dievčat, ktoré so mnou robili blog a teraz ich väčšinu, asi 90% času posielam Kike Poloncovej. Mm-hmm. Tá Kika, ktorá mi opravuje recenzie, čiže skrátka, ja to nechávam na niekoho iného a potom ju pozvem väčšinou za to na kavičku. Alebo ak som ťa ešte dlhšie nepozvala, tak ťa pozývam na kávu.
Je ale dobre mať takého nejakého kamaráta, ktorý to prečíta. Lebo vravím, aj tie preklopy, keď to čítaš 5 krát za sebou, tak už si to proste nevšimneš. Alebo teda iné oči si toho všimnú rýchlejšie.
Mm-hmm. Dobre.
Nemám rada príliš dlhé omáčky o deji. Keď proste máš, ja neviem, recenziu, ktorá má, dajme tomu, 500 slov a 400 slov z toho sú i zhrnutie deja. To je
potom, prečo?
Na čo?
To je moja otázka. Akože ja asi sa neviem od toho nejako odosobniť a je mi to ľúto, ale asi budem teraz používať strašne často. Ja robím v podstate to, že keď som dávala túto otázku do mojej tajnej skupinky, tak dosika, neviem, či Erik alebo či Iva alebo niekto iný na to upozornil, že sa im nepáči, že keď v podstate príde na prerozprávanie deja, tak prerozprávajú anotáciu, ktorá je napríklad často zle tvorená, pretože je tvorená ešte predtým, ako si vlastne prekladateľ alebo ten, kto pracuje na recenzii, nemá prečítanú knihu, čiže do nej dá nejaké bullshity, ktoré nie sú v podstate ani v knihe. Mm-hmm. Lenže ty ako recenzent sa chytíš anotácie a prepíšeš anotáciu do niečoho iného.
Hej, chápem.
Ja som to kedysi robila úplne presne tak, S tým, že posledné roky sa napríklad snažím robiť to, že za prvé moje prerozprávanie o deji nikdy nie je dlhé. Že je to jedna z tých najkrajších častí, hneď možno asi po úplne záverečnom zhrnutí a potom ide pre rozprávanie deja. Kedysi som prerozprávala anotáciu, tak teraz snažím také, že anotácia je pre mňa iba nejaká časová os, pri ktorej sa na konci sa ja potom stopnem, aby som jednoducho neprešla k spoilerom. Pretože akože snažím sa držať tej jednoducho anotácie, že aké časové body tej knihy oni spomenú a tie sa snažím ja nejako prerozprávať v úvodzovkách pri písaní recenzií a opisovaní deja. Ale nesnažím sa ísť jednoducho za tú časovú hranicu, aby už jednoducho, keď niekto príde, tak aby ho tam nečakal jednoducho nejaký veľký spoiler. Alebo napríklad mne osobne spoilery nevadia. Ale knižná komunita ma naučila, že som jeden z veľmi mála ľudí, komu nevadia. Čiže sa nesnažím nejako kaziť zážitok iným ľuďom.
Hej, chápem. A podľa mňa je to celkom fajn nápad, lebo je pravda, že každý si dokáže prečítať anotáciu. Ja som ani anotáciu veľmi nerada nedávala do recenzií, pretože tú anotáciu si každý buď prečíta na knihe alebo na stránke kníhkupectva hoci kde. To pre mňa nebola veľmi nejaká dôležitá časť. Ale je iné, keď si vezmeš tú anotáciu a snažíš sa teda trochu priblížiť ten dej svojimi vlastnými slovami, ale v rámci toho. Lebo častokrát v tej osi, tej anotácii sa môže vyskytnúť v knihe niečo, čo v tej anotácii nie je. Uh-huh. A toho čitateľa recenzie to môže zaujať.
Ale inak, keď sme pri tom, že ty si anotácie nedávala, pretože si to veľa čítajú, môj tajný spolok v podstate upozornil aj na tento fakt, že oni v podstate nikdy nechápali, na čo sa dávajú anotácie do recenzie. A ja som sa nad tým, lebo ja som im položila otázku a oni sa úplne, úplne zbukli ohene a išli, jednoducho rozprávali. A ja som ten tak sedela. A ja som vedela, že ešte keď kedysi dávno, dávno vyšiel ten Erikov článok, ktorý si už môžete znova prečítať, keďže im, aj ďaka nám ho znova sprístupnil, tak som sa v ňom vtedy našla. A ja som robila to, čo som videla inde. Ja som sa všetko, čo viem v rámci blogovania a takto naučila od iných ľudí, že som jednoducho stiahovala info od toho a od tamtoho. Mm-hmm. A jednoducho z toho som si zložila moje vlastné recenzie, ktoré som už potom možno nejakým časom vylazovala, že boli dlhšie, boli trošku iné, dávala som tam iné veci. Ale skrátka, niekde som videla, že vždycky je tam anotácia, tak jednoducho automaticky som tam dávala anotáciu. A teraz aj keď ty hovoríš, aj keď oni hovorili, že načo je tam anotácia, pre mňa je to úplne, že mind bolo jednoducho. A prečo by tam anotácia nemala byť? Akože halo.
Vieš čo, tak ti poviem, ja som to tam podľa mňa nedávala skres to, že ja som nikdy anotácie veľmi nečítala. Ja som ich, aj teraz, ja ich vždycky väčšinou len tak akože prebehnem. Mm-hmm. 50% z toho som úplne zmetená, že WTF je tá kniha akože o čom je. A druhú polovicu proste prejdem, že aha, dobre, je tam nejaká baba, je tam nejaký chlap, možno nejaké čarovanie, niečo. Dobre, mám zhruba nejakú predstavu. Ale väčšinou som im nebrala som ich nejako veľmi na vedomie.
Akože myslíš takú anotáciu, keď autorka opisuje, že v podstate niečo sa stalo hlavnej hrdinke a ty si vypočítaš na anotáciu, že má 12 rokov a pritom má niečo cez 20, akože áno, chápeme sa.
Sú anotácie, ktoré niekedy nedávajú úplne zmysel a sú potom anotácie, ktoré ti dajú príliš veľa informácií a potom si povieš, na čo idem čítať tú knihu. A potom sú knihy, kde si pozrieš, a pekná obálka, asi si to dám na tú BR.
Akože ja som kedysika bola, že som čítala anotácie, že jednoducho na základe toho som sa rozhodovala, alebo nie, respektíve zle som povedala. Je to niečo, podľa čoho sa rozhodujem teraz. Pokiaľ napríklad neprídeš ty alebo niekto iný a povie mi, toto si prečítaj, je to dobré, tak si čítam anotáciu. A v minulosti som bola taká, že zaujala ma kniha, tak som hľadala recenzie. Teraz recenzie už nehľadám. To je na moc dlho. A idem iba podľa anotácií, alebo podľa toho, že keď zapnem Goodreads a vidím, mm-hmm. že napríklad, že čítala si to ty a dala si tomu 4 hviezdičky, čítali to títo a títo a tiež dali tomu 4 hviezdičky, vidím, je tam nejaká romantika, má to peknú opálku, tak som, že dobre, chcem
Hej,
to čítať.
ja som presne rovnaká a Goodreads je pre mňa najväčší zdroj a recenzií, ktoré čítam, lebo v podstate, keď vidím nejakú knihu alebo niekde o nej počujem, hneď Goodreads, pozriem, že či ju niekto má na zozname, či ju niekto čítal a ak ju čítal, tak si prejdem tie recenzie. A väčšinou je Goodreads v tomto vďačný, že väčšina tam píše krátke recenzie, proste krátke k veci, povedia presne to, čo potrebujem. Lebo ja som teda, keď som ešte blogovala, ja som písala teda dlhšie recenzie. Lebo proste človek sa buď chce vyjadriť k dobrej knihe, alebo ju chce poriadne zdrbať, nie? Ale ako si zistujem, že už nie som veľká nadšenkyňa dlhých recenzií. Je pravda, že pri niektorých ľuďoch som schopná prečítať aj dlhú recenziu, ako napríklad...
Dúfam, že pri mne.
Pri tebe, hej, lebo pri tebe sa mi páči ten štýl písania, lebo ty to povieš, ako keby sme boli na káve. Viem, že napríklad aj od Lily Urbanovej vždycky čítam jej recenzie celé na niektorú knihu, lebo ona má väčšinou prečítané také tie novinky, čo sa týka fantasy v angličtine. Tak. A viem, že my máme zhruba rovnaký vkus. A pri niektorých ľuďoch, ktorí čítajú rovnaké veci ako ja, už ani nepozerám na recenzie, si neviem, že jej sa to páčilo, dobre, beriem to aj ja. Takže ja som určite za kratšie recenzie. Ale kratšie recenzie typu proste toto, prečítaj si, neprečítaj si a ideme. Vieš, že nenaťahujú to zbytočne.
Chápem, ja by som povedala, že ja som v tomto aj, pretože ako si hovorila, že na Goodreads nemáš rada dlhé recenzie alebo tak, tak to ani ja. Napríklad ja, keď už dávam hodnotenie na Goodreads, čo sa teda často nestáva, pretože ja už som to spomínala, že ja som väčšinou tak raz za 4 mesiace zobudím, že aha, Goodreads existuje a potom si tam dávam svoje knihy. A potom tiež fakt, že už mi to nevychádza nakoľko. Ja som sa vždy v podstate snažila, že dávať recenziu na Goodreads v momente, keď som ju pridávala aj na blog. Čiže ja keď som mala napísanú recenziu a mala som to 200-300 slovné jednoducho zhrnutie na konci recenzie, tak som dala ctrlv na jednoducho na Goodreads a to iba krátke zhrnutie som tam dala. A o to isté sa pomerne snažím, aj keď príde na Instagram, že ak ja už dávam nejaké odporúčanie na Instagram, napríklad na základe recenzie, ktorú som napísala, tak dávam veci zo zhrnutia. Nevyťahujem veci z celej recenzie, jednoducho odkážem, že ak chcete viacej, nech sa páči, tu máte dlhú 1500 slovnú recenziu a prečítajte si. Alebo tu je jednoducho skrátka moje malinké zhrnutie, kde vám poviem, čo sa mi páčilo a či sa to dobre čítalo a aké je moje hodnotenie. A nič viac. Jednoducho to mi príde také zmyselnejšie, že sú miesta, kde jednoducho treba krátke recenzie. Ale jednoducho blog je moje nebo, moja oáza a tam jednoducho sa zaslúži, aby tá kniha mala jednoducho dlhšiu recenziu.
Podľa mňa je to fajn prístup, lebo keď si vezmeš keď dáš to zhrnutie napríklad na Instagram alebo na Goodreads, tak je to čisto tvoj názor a tvoje dojmy, kde ti nezabera ten rozsah už napríklad anotácia. Že je tam v podstate len tvoje dojmy. Čo je fajn.
Ďakujem. Ďakujem za chválu.
Poslednú vec, ktorú mám ja na svojom liste, a to mi začalo vadiť teraz. Neviem prečo, ale strašne ma to irituje. A to je, keď v recenzii povedia, číta sa to veľmi rýchlo a ľahko. Číta sa to naozaj ľahko. Ľahko. A ja sa dívam, ja nie som sprostá. Ja viem prečítať knihy, aj ktoré sú zložitejšie. A nehovorím, že teda nemalo by sa to dávať do recenzie. Ale ja som vždycky brala napríklad ženské romány. Poviem, je to krásna letná oddychovka. Lebo áno, oddychneš si pri tom. Ale neviem, ako slovíčko ľahké a rýchlo.
A samo.
Nemám. Samo sa to číta. Už proste nie sú, nechcem ich počuť.
Takže asi si neotvoriš moje recenzie. Good to know, akože.
Ide o to, koľkokrát to tam počuť.
Dobre, počkaj, toto väčšinou dá raz. Že jednoducho, je to jedna veta, že čítalo sa to samo. Ale ja neviem, prečo to píšem, lebo jednoducho ja si uvedomujem, aká strašná sprostosť to je, lebo však akože ako inak sa to malo čítať? Akože nikto to neprečítal za mňa. Čítalo sa to samo, jednoducho. Ja som to prečítala
sama. Nečítalo sa to samo. Ty si to čítala. Keby sa to čítalo samo, tak tá kniha je otvorená. Číta sa sama.
No ale chápem, čo tým chcem povedať.
Áno, chápem.
Skrátka, neviem, prečo to používam, ale tiež to používam. Pre mňa je to taký ekvivalent toho, že jednoducho Je to ľahká oddychovka, ale zase na druhú stranu musím priznať, že ja sa väčšinou snažím aj písať takto, že jednoducho, že prečo sa mi to čítalo v úvodzovkách?
Áno,
že,
áno.
Že počkaj, tam je zase ten výrazný rozdiel, ako keď poviem, mm-hmm. že čítalo sa mi to samo, pretože autorka mala ľahké vety, ja neviem. A je rozdiel, keď čítalo sa mi to samo, páčilo sa mi to, je to super. Akože, tam nastáva podľa mňa ten rozdiel.
A to je pravda. A zároveň, pokiaľ použiješ na začiatku, čítalo sa mi to samo, lebo je tam akčný tie a ja neviem, čo ešte. Použiješ to raz. Keď to použiješ v recenzii asi 5 krát, tak už...
Začulo. Ja som chcela povedať, že akože, keď sa tak zamyslím nad tým, tak mne až toľko veci asi na recenziách nevadí, ako keď toto hovoríš. Pretože napríklad ja ako gramatiku neviem, tak ja som voči gramatike slepa. Toto je problém už pri prekladoch aj pri recenziách, že musíte byť na tom strašne zle. Ak už ja som si všimla jednoducho to, že tam máte hrúbky a neviem, aké veci. Jednoducho, ak ja niekedy spomeniem vašu gramatiku, tak prosím vedzte, že ste na tom
ste
odporne, hnusne, jednoducho škaredo povedané, je to v riti. čiže ja si toto ani nevšimám a ja nemôžem ani, ja nehodnotím ani takéto veci, že jednoducho, že preklad bol plný chýb, keď bola kedysi asi pred rokom ceca nejaká, alebo pred pol rokom, neviem, korona mi jednoducho berie pojem o čase, tak bol skrátka nejaký problém v Česku to bolo. Akože viem, že je to problém aj slovenských kníh, ale viem, že český Boxagram to riešil, že skrátka v prekladoch je strašne veľa chýb. Ja toto nemôžem ani dávať do hodnotení, pretože ja keď si to nevšimnem, ako to môžem dať do hodnotenia, chápeš? Takže že oni potom väčšinou bolo, že je tam strašne veľa chýb a ja neviem, čo je, že. A kde? Na druhú stranu, počkaj, tu musím priznať, že keď príde na Čechov a na ich gramatiku, tak tam už nemám absolútne šancu si všimnúť, že tam je nejaké chyba, lebo oni majú tiež zazračný jazyk. Čiže tam si už...
No dobre, a myslíš, že by tieto veci, akože je tam veľa chýb, myslíš, že to patrí do recenzie? Lebo podľa mňa to sa netýka tej knihy. To je proste len chyba toho prekladateľa alebo editora, alebo niekoho tam, že je pravda, že niekoho to môže odradiť od kúpy knihy, hej, že jednoducho, dobre, vidím, že v recenzii spomenul, že je tam veľa chýb, tak si to radšej kúpim v angličtine, kde nebudem proste musieť vidieť more chýb. Ale je to až taký, akože je to až taký, taká vec, ktorá mala byť možno v recenzii spomenutá?
Ja by som to spomínala do recenzie iba v tom prípade, že to vždy spomínam. Že jednoducho moja prvá recenzia bola spomenutá tak, že kedysi čítala som túto a túto knihu, páčilo sa mi toto a toto, ale jedno ale, že jednoducho požitok z čítania prekladu, nie že jednoducho čítania knihy ako také, mi jednoducho pokazilo to, že tam boli chyby. Viem, že nejaký taký problém bol s prvým vydaním Zaklinača, ten najnovší je opravený všetko. Čiže napríklad to, že z technickej stránky knihy, ak som vždy hodnotila technickú stránku knihy, tak skrátka áno, spomeniem to. Alebo ak je to až naozaj tak príliš rušivé, že jednoducho nedá sa to nespomenúť, tak to spomeniem. Ale spomeniem to tým spôsobom, že jednoducho, počúvajte, že jednoducho, nie je to vina knihy. Nie je to niečo, za čo môže autor. Jednoducho tu sa stala nejaká chyba v celom tom procese, ktorý nám vysvetľoval Erik, že skrátka tu sa stala chyba. Ušli chyby prekladateľovi, ušli chyby editorovi a skrátka je tu veľa chýb. Hej. Takže jasné. Tak by som to upozornila, že oddelíme, že jednoducho, že čo je súčasť knihy a čo ja môžem hodnotiť, že je to chyba knihy a čo je súčasť jednoducho tvorivého procesu prekladu knihy alebo vydania knihy. Tam je podľa mňa rozdiel, na ktorý treba upozorniť.
Čo sa týka recenzií, riešilo sa aj to, či má byť recenzia len kladná, alebo či môže byť aj negatívne. Viem, že ja som to riešila na blogu, ktorý bol taký akože rozprúplný názor medzi ľuďmi, že jednoducho prečo by nemala byť negatívna recenzia negatívna, alebo prečo by sa negatívna recenzia mala písať nejak slušne, alebo či blogeri môžu hejtiť knihy, alebo či to nie, či to je neúctivo voči autorom, lebo proste niektorí blogeri zvykli knihy úplne akože zahrabať po zem.
Uh-huh.
A ja som to tiež robila pri niektorých. A potom napríklad aj keď sledujem zahraničný Bookstagram, tak oni majú vyslovene takúto mentalitu, že Nemal by si proste uverejňovať negatívnu recenziu, lebo šíriš len negativitu a nechaj si svoj názor pre seba a ja neviem čo. Ale ako aj tá negatívna recenzia aj dokáže pomôcť. Ak je teda podľa mňa si slušne napísaná.
Presne, presne je toto, ako si povedala, že ako sa kedysi riešilo, že či sa dá písať negatívne recenzie. A ja som ten typ človeka, ktorý nemá príliš nejako zložitý vkus a jednoducho väčšina mojich kníh sú tri hviezdičky a viacej, hej. Málo kedy sa stane, že ja už idem jednoducho pod hranicu troch hviezdičiek. A keď sa to stalo, hello, tento muž, hej. Alebo alfa, omega, beta, neviem. Tak skrátka, vždy som sa snažila, že dobre, že toto sa nepáčilo mne, ale viem si predstaviť, prečo by sa to mohlo páčiť niekomu inému. Tu je podľa mňa tá objektivita dôležitejšia ako hocikedy predtým. Že skrátka, povedz, čo sa ti nepáčilo, aby ľudia pochopili to, prečo sa ti to nepáčilo. Ale nebuď teraz, že jednoducho je to najhoršia kniha pod slnkom, nemali by ste to čítať, nezaslúžia, aby ste si to kúpili, ja neviem čo. Pretože moja neobľúbená kniha môže byť obľúbená kniha niekoho iného. A ja sa necítim komfortne v tom, že jednoducho teraz prídem a začnem hovoriť, že tú knihu, čo máš teraz za sebou, ktorú vidím, viem, že ty si jej dala 5 hviezdičiek, podľa mňa si zaslúži minus 20, hej, je to úplne odporná kniha, nemáš podľa mňa vkus a ja neviem čo. Akože, kde je v tom jednoducho, ja ani neviem, čo tam chýba, ľudskosť, alebo jednoducho súdnosť, alebo jednoducho
To
čo
už je
povedať.
sprostosť.
Hej.
To je
Absencia rozumu.
sprostosť. Presne. Ako, ja si myslím, že pokiaľ máš spoluprácu s vydavateľstvom a tá
Ďalšia
kniha sa ti
vec.
jednoducho nepáči, tak ako vravel Erik, môžeš to riešiť inak. Ale ja si myslím, že aj napríklad, keď sa rozhodneš tú recenziu si teda napísať, tak si myslím, že sa to dá urobiť tak, aby si tou recenziou v podstate ľuďom aj pomohol. Možno, ja neviem, možno tam povieš, že dobre, mne sa toto nepáčilo, ale niekto si bude čítať tú recenziu a povie si, no dobre, ale ja napríklad Ľubosné trojuholníky úplne zbožňujem, ja mám rád drámu a povie si, to je presne pre mňa. Čiže niekedy, pokiaľ tú recenziu napíšeš ako normálny človek, podľa mňa je to v pohode, lebo vieš vyzdvihnúť objektívne, vieš vyzdvihnúť veci, ktoré sa tebe nepáčili, ale zároveň, keď ich spomenieš, môžeš si to prečítať iný človek a povedať, že sa im to páči. A že skúsi tú knihu prečítať. Iné, keď povie, že hrdinka je sprostá vypatlaná kráva, ktorá zakupne o šnúrku od topánok. Tak akože, to ti
Akože
nedá nič.
ja by som povedala, že asi každý, kto ide do blogovania a do recenzovania teda s úvodzovkou kníh, či už na blogu, na Instagramu, na Goodreads alebo na hociakej inej platforme, tak aby mu nemala v prvom rade chýbať štipka objektívnosti. Pretože hejterské recenzie sú fakt cool, lebo jednoducho, keď ťa kniha naštve, tak nikdy nedokážeš zo seba dostať inokedy tak vtipnú, trefnú recenziu, ako keď si na
Preto
knihu
sú
nasrata,
aj
hej. Jednoducho,
najobľúbenejšie.
negatívne, presne, jednoducho, nikdy nie je žiadna iná recenzia tak dobrá, ako keď je negatívna. Len nech mi ale nikto netvrdí, že negatívna recenzia, ktorá môže byť vtipná, dobrá a neviem čo, nemôže byť aj objektívna. A skrátka, ak idem ja recenzovať knihy, tak ja si myslím, hej, ja vám tu nedávam kazanie, ja si myslím, je to môj osobný názor, že skrátka, musíte k tomu všetkému jednoducho, či dobré knihy, či zlé knihy, pristupovať so štipkou objektívnosti. Pretože ja tiež nemôžem dať jednoducho zoberme si opačnú stranu jednoducho úsečky, či ktorého to je. Hej, že jednoducho, keď napíšeš, že tá kniha bola božská, neviem aká, dáš jej 5 hviezdičiek a neviem čo, tak kde je tiež v tom objektivita? Ako si niekto môže povedať, že jednoducho, no dobre, ale bude sa to páčiť aj mne, že
A
jednoducho,
vieš,
vieš?
presne toto, že keď si vieš obhájiť ten názor a vieš ho vysvetliť, tak to si myslím, že je dôležité. Jednak pri kladnej a pri negatívnej. Lebo ty môžeš povedať, dobre, no, akože hlavná hrdinka je strašne vypatlaná kráva, ktorá zakopne o svoju šnúrku od topánky a ja
Rozbije hubu. Ako v Hunger Games si budeš párať prstami do rány. Áno, ďakujem veľmi pekne. Stále, včera som pozerala Hunger Games a som z toho strašne znechutená. Oni keď videli rádu, tak úplne ich mentalita je, že strčím tam prst. Chápeš? Jednoducho úplne vytočená som, čo ich nikto neučil základy.
Však pozriem sa, kamáš, ako hlboko mi to...
Dostanem sa na druhú stranu. Čo uvidím, keď otvorím?
Možno hľadali nejaký šíba alebo guľku, vieš, poriadne, že musím to dostať vonku.
Tu máš nerv, ako
keď už si poranený, tak sa niečo naučím o anatomii.
Ako vznikala táto patológia. Tiež sa štúchali v mŕtvolách bez dovolenia.
No. Takže hej, dôležité je, aby si to vedeli ľudia obhájiť, ako napríklad tento komentár o rane.
Keď chcete písať negatívne recenzie a chcete, aby boli cool a tak, tak sa skúste poradiť, či vaše jednoducho pripomienky k tomu sú akože naozaj cool a vtipné, alebo jednoducho vaša, alebo mi povedia o vašej výpovednej hodnote, akože mozgovej kapacity, iba že jednoducho, že zdochlo to.
Na nikoho nenarážaš, hej?
Ale kde? Prosím, ja? Ja taká čítá duša, čo nenavidí drámu, ja absolútne na nikoho nenarážam. Ale v podstate áno, narážam. Čítala som recenziu teraz. Nejdem hovoriť na akú knihu, ani tak, lebo každému by to bolo jasné. A o tú recenziu sa snažil byť strašne akože vtipný, akože cool, edgy a ja neviem čo. Akože, akože takúto cool pripomienku mám aj, že ja sa nesmejem. Ja som bola úplne, že akože
na toto úplne, že poker face, hej.
Úplne jednoducho, úplne za tým počítačom, že bič. Tak akože, ja si to asi po pol roku otvorím nejakú recenziu a príjemnejšia by mi bola lobotomia ako tá recenzia. A skrátka, akože ešte do zatvorky také tie nevkusné smajlíky, čo sme kedysi dávali, také jednoducho dvojbodka a dečko. Ja vám niečo prezradím, ľudia. Neuveríte. Taká novinka je na blogery. Vy tam môžete teraz pridávať smajlíkov.
Stačí, keď ich skopíruješ.
Aj, ale hore sú teraz už znaky a ty môžeš vyslovene vložiť smajlíka. Písmenkové smajlíky dvojbodka D, dvojbodka P, B so zátvorkou už sú dávno, prosím, pekne preč. A zoznámte sa s blogerom. Keď už. Takže tak.
No a keď už si začala už takto hejtiť, ja si myslím, že to je úplne že najlepší segue k našej ďalšej časti a to sú Instagramové recenzie. A tie potrebujú samostatnú časť, lebo presne, ja... Vieš čo, my, kedy sme točili tých bookstagramerov? Prvá epizóda a druhá epizóda? Ono to bolo tak nejak prepojené.
Prvá, hej.
No. A vraveli sme o tom, aký je slovenský bookstagram, krásne, čarovné miesto, kde sú všetci milí, hej. Ja prídem na slovenský bookstagram raz za čas a ja sa len vynervujem. Ja mám tlak 130.
A ty už nemôžeš, ty už si stará, veď teba to môže zabiť.
Ďakujem za pripomienku. A im nás počúvajú nejakí bookstagramery, ktorí zverejňujú recenzie na svoje storička alebo do svojich popiskov. Prosím, dbajte na môj život. Lebo ja keď ich uvidím, tak sa mi zdvihne tlak a zabije ma to.
Nemocnicu síce nemá tak ďaleko, ale...
A ak ma to zabije, alebo... tak nebudú ďalšie časti. Mara, toto ja sama nezvládne.
Ja ti neviem, možno aj hej.
No, hej, OK. Na budúcu čas budete počuť len jednu z nás.
Lebo si budú vtedy rúpne cievky, okay.
Lebo ma zabijete. Tak ako my zabijeme Kenny, tak vy zabijete mňa.
A vás povie, že sa stretneme v pekle.
Počkám tam na teba.
Ďakujem.
S tvojim manželom.
Ale no, tači. No. Ja, dobre, počkajte. Čo som to chcela povedať? Ja som chcela povedať, že ešte potom sa spätne vrátime k tomu, čo nám odkazuje Lu. Ale áno, ideme k tej skvelej časti. Áno,
poznámky budú na konci. Prídeme k tej skvelej časti. Ja mám akože... Čo máš k Instagramovým recenziám? Povedz, čo máš na duši. Lebo ja toho mám strašne veľa. Rozmýšľaš tým začať.
Ja sa by som povedala, pretože... Lebo ja si myslím, že v tomto sme veľmi podobné. Ako hovorím, ja som minule dala podľa teda niektorých ľudí veľké kázanie na Instagrame, keď mi vlastne niekto dal, akože, že čo im vadí na Instagrame, keď niekto napísal, že recenzia je na blogu a nie na Instagrame.
Aha.
Akože... Stop.
Hold on.
Tu sa zastavíme, moja pekná. Ideme sa povyprávať. Takže, za prvé, už vieme, že my recenzie nepíšeme.
Áno, nie ste recenzenti. Ste komentátori.
Nerobíme vázy, robíme taniere. Bacha na to.
To je celkom veľký rozdiel.
Hej. Kebyže si to tak predstavme, že nejaký filmový kritik, vyštudovaný filmový kritik, si jednoducho povie, že fuck it. Ja... akože ja sa tu nejdem zajebávať s tým, aby som jednoducho napísal tú na tú recenziu, ja neviem, akože oni píšu aj na tie internety, hej.
Na tie internety. Už si ako babka. A že kto je tu starý?
Dušou. Toto so mnou robí slovenský bookstagram, prosím pekne.
Zabíja nás. Teda zabíja mňa, teba mení na starú babku.
V každom prípade, pokračujem.
Áno, a... keď si teda sekne s tým a...
A povie si, že on ide natáčať storíčka na Instagram. Kto ho bude brať vážne? Akože... Alebo si povie, že idem dať recenziu a dajú do popisku na Instagram.
Neviem, ja sa zastavím pri tom, že prirovnávaš blogerov ku filmovým kritikom.
A počkaj, tak to som potom zle vysvetlila. Alebo som sa nedostala úplne k pointe. No, a chcela som povedať, že teda povedzme si, že my ako blogeri určitú časť nášho názoru, ako sme sa bavili, určitú krátku časť nášho názoru dajme sem, jednoducho na Instagram, na Goodreads, na sociálne siete, jednoducho napíšme ich na tabuľu, napíšme ich na stenu sprejom, jak bytovky, ako chceme, hej. Ale skrátka, ak ja sa chcem venovať nejakému plnohodnotnému recenzovaniu s úvodzovkami kníh, hej, blogovaniu a takto, tak jednoducho podľa mňa dlhá recenzia patrí na blog a mala by tam ostať. Nemala by sa presúvať jednoducho skrátka na Instagram. Na Instagram nech je môj osobný názor, už mi normálne odchádza hlas, by mala ísť na jednoducho na môj osobný názor, nech je na mojich sociálnych sieťach alebo sociálnych sieťach môjho blogu alebo hoci čoho iného.
Ale súhlasím s tebou, že proste, hej, keď chceš písať dlhú recenziu, daj ju buď na Goodreads alebo na blog. Uh-huh. Lebo tam máš to sú platformy, kde vyslovene môžeš napísať dlhú recenziu, kde môžeš analyzovať, kde môžeš hejtiť a ja neviem čo ešte. To sú miesta, kde sa to dá. Lebo čo pozerám hlavne aj zahraničných bookstagramerov, tak väčšinou ich recenzie, keď ich dávajú na storička, je krátka, je k veci, proste nezadrbávajú sa tam s nejakými detailami, ktoré úplne akože nikoho nezaujímajú. Je fajn, že 5-krát spomenie, že sa to číta ľahko a rýchlo, ale to mňa netrápi, hej. Ja chcem aj vedieť, o čom, čo na tej knihe môže mať rada. Takže preto ja skôr pozerám recenzie zahraničných bookstagramerov, ale akože nevravím, že niekto od nás to nedokáže robiť dobre. Ja mám napríklad rada recenzie aj od Perly, lebo ona má zhruba rovnaký názor a vie ich teda tak nejak zhrnúť, koho ešte pozerám recenzie. Tyrkisové knihy prokrastinujú čtením. A to sú baby proste, ktoré viem, že proste napíšu recenziu, ktorá mi aj niečo dá. A nebude to len také, bolo to úžasne rozkošné, čítalo sa to ľahko, rýchlo a knihu odporúčam.
Nepovedala si to správne.
Prečo?
Ja ti poviem, Ako znejúci recenzie, pretože ja ich v poslednom čase vidím až moc. Takže,
ahojte všetci. Ja tiež na nešťastie.
Ahojte všetci, čítala som si tú knihu. A táto kniha bola strašne super. Páčila sa mi. Hlavná hrdinka bola super, autorka je super, celý deň je super a obálka je úplne úžasná, skvelá a úžasná. Ale tejto knihe dávam 3,5 hviezdičky, ale už sa nedozvieš prečo.
Alebo... tá bola dobrá, tá bola dobrá. Ja som minule pozerala jednu recenziu, kde to bola negatívna recenzia. Skoro som ju nedočítala, bola nudná, záver som nepochopila a knihu neodporúčam. Len kvôli tomu, že si nepochopila ten záver? Tak ti poviem. Pokiaľ by som sa ja mala rozhodovať, či si kúpim knihu, alebo si nekúpim knihu, a mám sa rozhodovať podľa recenzií na Instagrame, tak sa veľmi ďaleko nedostanem a nemám žiadne knihy na poličke, lebo proste by som sa nedozvedela nič.
Amen.
A vieš, čo je najlepšie? Vieš, čo je najlepšie? Keď máš teda recenziu na Insta Stories, dáš si tam krásny, aj neviem, efekt, hej, ukážeš aj tú knihu, aj ten názov, dáš hviezdičky, ja neviem, vieš, vyhráš sa s tým pekne. Potom dáš milimetrové písmo, ktoré ledva prečítam svojimi starými očami. A čítam, dobre, hej, opis deja, čítam, dobre, opis deja, čakám, kedy to končí, už som asi tak 70% v tom krátkom texte tým milimetrovým písmom a potom zistím, že recenzia je v podstate jedna veta. A ani tá jedna veta mi nič nedá. A zaujímavé bolo, že proste bolo to na recenzák.
Ježiš. Neviem, jednoducho v tých prvých častiach podcastu sme sa jednoducho bavili o sociálnych sieťach. Prečo sú vlastne populárne? Ako, prečo sa jednoducho knihy presunuli na Instagram, prečo sa vlastne všetko presunulo na Instagram z blogov, z webových stránok, do všetkého, prečo je to tam. A tam sme sa jednoducho v krátkosti zhodli na tom, že je to najrýchlejší možný prístup k informáciám. Dobre, dajme si do stories krátke recenzie s úvodzovkami, dajme si krátke recenzie zase s úvodzovkami do príspevkov, ale... Nenazývajme to tým, že dobre, toto je môj výstup pre túto spoluprácu a toto je koniec recenzie. Alebo nenazývajme sa tu láskavo prosím každé Božie stvorenie, vašu mačku, psa aj vás, aby ste sa nenazývali profesionálmi. Ja nie som profesionál, Sima nie je profesionál, ani vy, čo nás počúvate, nie ste profesionáli, pokiaľ to nemáte vyštudované. Skrátka, o toto ide, že to, čo robíme, by sme sa chceli nazývať akože odborníkmi. A ja by som povedala, že jednoducho, že som ščítaná v oblasti kníh, v mojej malej skupinke kníh, ktoré čítam, že som ščítaná. Ale nikdy by som si nedovolila sa nazvať profesionálom alebo odborníkom. A nikto z nás nie je odborník ani profesionál a to by sme si mali zapamätať. Druhá vec je, že dobre, je... To je predpokladám, že asi vec názoru podľa toho, čo by recenzia podľa nás mala mať a čo sa nám páči na recenziách, hej? Dobre, odmyslíme si to, že máme radšej buď kratšie alebo dlhšie recenzie, alebo to, že jednoducho nechceme 1 900 000 pre rozprávanie deja, alebo takéto veci, hej? Odmyslíme si to a odmyslíme si jednoducho celú blogovú stránku. blogger.com a všetky ostatné blogové platformy neexistujú. Jednoducho zahynuli v post-apokalyptickom svete. Neexistujú a máme tu iba Instagram. Je tu stále priestor na to ponúknuť krátke, ale výstižné jednoducho zhrnutie deja a môjho názoru jednoducho na túto knihu. Je to možné. Ano. Nehovorte mi, že nie. Hej.
A my nie sme proti Instagramovým recenziám. Ja pozerám recenzie od veľa ľudí. A proste tie recenzie sú fajn. Však napríklad Dani robí recenzie na filmy. A ona má najkratšie recenzie, lebo ti proste povie plusy, minusy a dá ti tam zoznam tropov, ktoré proste tam nájdeš. A ty si povieš, aha, toto mám rád, toto nemám rád. Pozriem, nepozriem. Úplne ako...
Aj teraz, keď čítala Words in Deep Blue, alebo nejakého boha, tak sa to volalo. A robila...
Words in Deep Blue.
A robila v podstate hovorenú recenziu. Tiež hovorila recenziu, tiež hovorila niekoľko stories. Odmyslíme si teda fakt, že to hovorila v dvoch jazykoch, lebo v podstate aj jej publikum je viac jazyčné, hej, čiže to neriešime teraz. Ale dala to za... 8 stories, hej, za jednoducho, neviem v podstate, aký dlhý limit, minúta, pol minúty je v podstate na stories, na videu. Mm-hmm. Stihla to zhrnúť a ja viem, čo sa jej na knihe páčilo a nepáčilo. Jednoducho, skrátka, teraz viem povedať, že na základe toho, ešte som nečítala jej recenziu, neviem, či ju už zverejnila na blogu.
Je na blogu, ja som ju dneska čítala.
Viem povedať na základe iba jej hovorenej story z recenzie, že áno, tú knihu by som si rada prečítala. Znie zaujímavo, znie to cool a chcela by som si to prečítať. A potom si pozrieme iných slovenských bookstagramerov, ktorí, ako som tu parodovala, hej, dajme tomu, povedia, že kniha je super, všetko je super, auto je super, všetko sa to čítalo super. Čo mi dá tá recenzia? Je to jednoducho, že treba sa zamyslieť nad tým, ako idem svoj názor prezentovať. Či idem svoj názor prezentovať reálne iba v zmysle, že mne sa to páčilo, podľa mňa je to super a podľa mňa si to prečítate, alebo či mne sa to páčilo, podľa mňa je to super a preto to by ste si to mohli prečítať. Jeden maličký rozdiel je, že okrem toho, ako sa to mne páčilo alebo nepáčilo, poviem, prečo by sa to mohlo páčiť niekomu inému.
A to je podľa mňa celá pointa recenzie.
Presne.
Lebo napríklad, keď už toho človeka poznáš, a ako napríklad ja poznám teba a povieš, páčila sa mi táto kniha, tak sa idem, že no dobre, aj keby si povedala, ale ja neviem, sú tam dvaja hlavní hrdinovia a idú na pirátske dobrodružstvo, tak sa idem, že dobre, jej sa to páčilo, ona má zhruba rovnaký vkus, tak skúsim to aj ja. Ale ide o to, že
presne je to.
Ide o to, že tie recenzie idú do väčšieho publika. Nie každý je tvoj úplný najväčší kamarát, s ktorým máš vyslovene myšlienky prepojené a máte rovnaký vkus.
Uh-huh.
Čiže, ale aj to, ako sa to prezentuje, mne to vyslovene príde, ako že sme v škôlke a proste robím recenziu na Macka Poo. A je to úplne, že dúhy a jednorožce. Možno som len stará, možno som len fakt stará.
Ja neviem, akože ja som sa nikdy nestretávala ani s negatívnymi, nie že nikdy, málo keď som sa stretávala s negatívnymi recenziami za blogových čas. A rovnako je to aj teraz. Teraz je to ešte v podstate raritnejšie, negatívne recenzie. To mi trošku chýba, že jednoducho, podľa mňa na bookstagrame predovšetkým, pretože buďme k sebe úprimní, hej. Všetci, čo nás počúvate, ty a ja, buďme k sebe úprimní. Bola taká atmosféra, že všetci musíme byť kamaráti a Instagram je vynikajúce a je skvelé miesto, kde máme byť na seba všetci milí, len preto, že máme radi knihy. A táto mentalita, že jednoducho budeme pozitívni na seba. Budeme pozitívni voči knihám, voči autorom a voči všetkému. Prerastla do toho, že ja v podstate nemôžem veriť polke recenzií, ktoré čítam alebo počujem. Všetci sú pozitívni, všetci sme skvelí, všetkým nám všetko ide, hej. Všetky naše recenzie sú skvelé, všetky recenzie knihy, ktoré sme prečítali, sú skvelé. A táto jednoducho prehnaná, to nie je že normálna pozitivita, aby sme odstranili negativitu sveta. Toto je prehnaná pozitivita, ktorá jednoducho podľa mňa absolútne ničí ako blogy, dnešné blogy, tak predovšetkým Bookstagram. Jednoducho ja nemôžem veriť polovice vecí, čo je na Bookstagrame. Pretože jednoducho skrátka ľudia buď nemajú názor a všetko je podľa nich super, alebo jednoducho sa snažia buď niekomu vlúchať do zadku, alebo sa snažia jednoducho byť vždycky veselý, skvelý a ja neviem čo.
Ja mám pocit, že to je tým, že tí ľudia sú mladí. Neviem ich veky,
mm-hmm.
A neviem, či študujú na strednej škole, či sú na vysokej škole, či už sú zamestnaní, je mi to jedno, ale z toho, čo vidím na tých storičkách, v recenziách alebo v popiskoch, ja mám pocit, že počúvam 12-ročné dievčatá, ktoré proste chcú byť nechcem povedať, že chcú byť strašne cool, hej, ale proste počúvam 12-ročné dievčatá. Ja som zvyknutá, ja pozerám veľa booktube a zahraničných bookstagramerov. Tí ľudia vedia normálne, logicky, schopne ti v 3 minútach vysvetliť, mm-hmm. o čom je kniha, čo sa im páči a či sa ti bude páčiť. A ako keď to dokážu oni, a oni nie sú akože booktuberi, ktorí majú, ja neviem, 30 rokov, hej. Sú to booktuberi, ktorí chodia na výšku, ktorí sú mladí, ktorí sú na strednej, ale vedia ti normálne povedať o tej knihe. A keď to vedia oni, prečo to nevedia niektorí z nášho slovenského bookstagramu? Veď prídem normálne na to storičko, predstavím si, že predo mnou je moja kamoška a poviem jej, čo by sa jej na tom mohlo páčiť. Nepoviem, že dobre, môžem povedať, že číta sa to veľmi ľahko a rýchlo. Raz to spomeniem. Raz, jedenkrát. jedna, hej, numero uno. A poviem to na začiatku, už to nespomeniem, lebo to nie je to najdôležitejšie. Ja chcem vedieť napríklad, aká je hlavná hrdinka, hej? Či ju budem vedieť napríklad, či bude zaujímavá, aký je vzťah medzi hlavnou hrdinkou a napríklad najlepšou kamarátkou, aký je vzťah medzi hlavnou hrdinkou a hrdinom, či, ja neviem, či je realistický, či nie je realistický, či je tam instala. Proste takéto detaily, ktoré, tie tropy, ktoré ti určia, že dobre, niekto nenávidí instala, tak keď bude počuť len to slovo, tak si proste povie nie, ďakujem. Ale veď poďme na to normálne. Nemusíš byť vyslovene kritik, nemusíš byť profesor, aby si vedela zhodnotiť knihu. Nikto od nich nečaká dizertačnú prácu na 300 strán o jednej knihe. Človek čaká normálne, polopatisticky, logicky vysvetlené, čo sa jej na tom páčilo, alebo jemu. A ja nechápem, prečo to tí ľudia nedokážu urobiť. Ako, je to také ťažké? Nie je to také ťažké. Nemusí to byť dlhé, nemusí to byť zložité, nemusí to byť... Boha, keby to nebolo aj gramaticky správne, im to jedno, nech tam používa emotikonov aj 350. Ale nech mi proste povie, prečo a čo sa jej na tom páčilo. Alebo nepáčilo. Nech mi to vysvetlí ako normálny človek. Dobre, moja TED Talk skončila.
Súhlasím, veľmi, veľmi vysoko súhlasím. A ešte rada by som doplnila ďalšia vec, ktorá, na ktorú tiež upozornili, keď som im dala túto otázku v čete. Treba sa odosobniť od takého toho typického. Ja dávam tejto knihe malo hviezdičiek, pretože hlavná hrdinka mi absolútne nesadla a nevedela som sa s ňou stotožniť. Ja by som to povedala takto, že ako keby uzatvárame trochu kruh a vraciame sa k objektívnosti. Pokiaľ môj názor má ostať napríklad medzi mnou a tebou alebo nejakými mojimi inými kamarátmi, hej, že jednoducho chcem niečo povedať, tak dobre, jednoducho zhodla som sa s hrdinkou, páčilo sa mi to, čítalo sa to rýchlo, čítalo sa to pomaly, iba sa mi to páčilo, milujem to, neviem čo, dobre. Lenže tu odrazu tak trošku vstupujeme do verejného priestoru. Niekto ma nemusí sledovať, hej. Ale jednoducho, môže sa na môj profil dostať niekto iný, niekto nový, ktorý jednoducho bude chcieť odporúčanie na knihu. A treba si uvedomiť, že pokiaľ ja vypúšťam jednoducho svoj názor do verejnosti, mal by tomu odpovedať. Jednoducho, ak chcem, aby verejnosť považovala dokonca môj názor za nejako akože hodnoverný, že jednoducho, áno, ona mi raz odporúčila dobrú knihu, tak idem k nej znova, možno si nájdem niečo iné, tak sa snažím vyjadrovať sa aj trochu objektívne a jednoducho, skrátka, podať ten môj názor nejako inak. Dostávame do ďalšej kapitoly, že vždy, keď vznikali tie blogové články, určite si to budeš pamätať, všetci písali, že blog založili len pre svoje vlastné potešenie, aby niekde písali o knihách. Tak si kúp zošit v Tesku, majú teraz akciu, a píš si to tam. Ak ja som to vždycky hovorila, ak ja som si založila blog, ja som si nikdy nezaložila blog, aby ja som písala sama pre seba. Ja som vždy robila blog preto, aby som sa stretla s inými ľuďmi, ktorí majú radi knihy a o tých knihách sme sa bavili. Aby si niekto prečítal môj názor, aby jednoducho bolo o mne vedieť. Nikdy som to nerobila, že Pane Bože, niekto si prečítal môj blog, toto som absolútne nečakala. Tak prečo je ten blog zverejnený, ak si nikdy nečakala, že si to niekto prečíta? Tu sa hráme, ja neviem ani na čo, že jednoducho, že ja som nečakala, že na môj blog, na môj Instagram niekto príde a bude chcieť so mnou debatovať o knihe. Bullshit, ak ja mám verejný profil, verejný blog, automaticky to robím pre verejnosť a ak to robím pre verejnosť, tak by to jednoducho malo mať aj nejaký taký ten objektívny alebo respektíve, nie možno len nutne objektívny nejaký taký normálny prístup, že niekto, kto príde úplne cudzí, nepozná ma, tak pochopí, o čom hovorím. To je koniec môjho TED Talku. Prečo mám pocit, že po 6 epizódach toto je naozaj prvé dve hejterky po záruke?
Ja mám tiež taký... Vieš, ako po prvej epizóde nám stúpali čísla, tak po tejto budú klesať.
Zbohom mojich nových 80 followerov, rada som vás videla, spoznala a dovidenia.
Ako, my chceme byť milé. Chcem... Takto. My sa snažíme byť milé a ono to môže vyznieť kruto.
Nie, my sa snažíme byť objektívne.
Sme?
Počkaj, hovorím, že sa snažíme, nehovorím, že sme.
Že nám to ide, hej. Ja neviem, no tak akože my sa snažíme pomôcť, lebo je to, vieš ako keď proste na vojne, hej?
Neviem, nebola som.
Na vojne proste na teba zjapu a ja neviem čo a dávajú ti 30 klikov a je, no asi viacej, ale proste sú na teba tvrdí a cepujú ťa. A my to robíme, proste my na nich zjapeme a cepujeme im ich, aby boli lepší a silnejší a aby sa zlepšili a dúfam, že nás nebudú hejtiť.
Zlepšite sa, ale dopredu upozorňujem, že neprepláceme sedenia u psychologov ani u psychiatrov. Ďakujem veľmi pekne. Ak vás
ale
spôsobíme
keby ste
traumu.
Ale keby ste náhodou chceli, môžete nám recenzie poslať, že je to lepšie a my vám povieme nie, alebo áno, že hej.
Ja si myslím, že tu je taký čas na jednoducho nášho plánu, kedysi dávneho, keď sme chceli jednoducho toto urobiť, že vytvoriť platformu, kde by sme pomáhali vlastne nováčikom s ich recenziami. To bolo dávno pred podcastom a riešili sme to koľko? 2-3 roky? Mm-hmm. Že by sme niečo také chceli založiť.
A stále to nefunguje.
Ja som v šoku, že my sme sa vôbec dostali k podcastu. Ako.
Už sa nečudujem, prečo nám ho nedôverovala, že prídeme na 6. epizódu.
Ale mne, keď vzniklo USB, ktoré sme, spomínala som ho v druhom dieli, sa mi zdá, čo bola Únia slovenských blogerov, kde starší presne títo obrovitanskí blogery typu Judith, Lou a podobne pomáhali nám nováčikom, že jednoducho boli akože dizajn tvojho blogu, nič moc, v recenziách toto skús. Že... Ja si pamätám, že kedy si Kami na jednu recenziu prišiel komentár, že akože majú rovnaký názor ako ja, super, ale že v podstate som vyspoilerovala celú knihu, pretože keď si som robila iba čisto popis deja a na konci som dala presne ten kúsok, že prečo sa mi to páčilo. Jednoducho, presne tento komentár ma vtedy tak nakopol.
Vieš, čo mne napríklad pomáhalo, keď som aktívne blogovala? Ja som si robila poznámky. Funguje to v podstate aj teraz, keď si robím tie lepky a podobne, lebo jednu farbu mám vyslovene na veci, ktoré by som mohla, napríklad by som mohla citovať v recenzii a podobne, aj keď recenzie nepíšem, samozrejme. Ale sú to proste dobré metódy na to, aby si si zaznačila niečo, čo by si chcela spomenúť v recenzii. Napríklad, ak sa ti páči vzťah medzi matkou a dcerou a majú tam nejaký úplne že super scénu, tak si ju buď zalepíkuješ, alebo si to napíšeš do zošita, že páčil sa mi vzťah matky s dcerou a ako sa vyvíjal počas prvej časti toho príbehu. Hej. Sú to takéto detaily, ktoré keď si počas čítania začneš buď značiť, alebo písať, tak potom máš strašne veľa materiálu na recenziu a potom tá recenzia, budeš mať problém, že tá recenzia je práve že dlhá. Čiže vždycky je to napríklad dobré aj spomenúť, je tam veľa akcie, alebo nie je tam veľa akcie. A ja som si to hovorila, že dobre, tempo nikoho nezaujíma, ale niekedy je dobré spomenúť, či je tá kniha pomalšia, ako napríklad pri Zasnený neznámy. Pomalá kniha jak šľak. Takže je to niekedy dobré spomenúť.
Takže ja by som asi povedala, že nebojte sa, ja nehovorím, že posielate tie recenzie nám, hej, že jednoducho alebo niečo, ale nebojte sa jednoducho nájsť, a toto je druhá vec, nebojte sa nájsť niekoho, kto vám úprimne povie, že jednoducho toto by na tej recenzii mohlo byť a toto nie. Pretože zase tu je ten extrém, že ja to nepošlom svoje BFF, ktorá mi jednoducho napíše, že je to skvostné, vynikajúce a neviem aké, ktoré ma nikam neposunie. Jednoducho nájdete k vám úprimný a poviem vám, že vieš čo, akože recenzia toto je na ne vynikajúce, ale jednoducho toto skús ešte nejako pozmeniť. Hej. Ako mne, keď Kika opravuje moje nelogické vety. Viem, že je moja kamarátka, nesmeje sa za počítačom na to, ako som tú vetu.
Áno.
Veľmi skaredo napísala, hej. Ale viem, že jednoducho, že úprimne sa mi snaží pomôcť, bez toho, aby sa ma snažila dostať dole, alebo jednoducho bez toho, aby jednoducho z toho niečo mala, alebo niečo také jednoducho. Stále je to moja kamarátka, stále mi pomáha sa posúvať vpred a posúvať vpred moje recenzie. A ja si nemyslím, že je to... No teda, pardon, asi si myslím, že momentálne teraz v celom tom sektovom o bookstagrame, ktorý existuje, a ktorý som spomínala, že jednoducho, že tak skupinky sa menia na sekty vyslovene, tak tam to už môže byť o niečo ťažšie nájsť niekoho takého, že kto mi úprimne povie, že dobre, toto sa mi na tvojej recenzii nepáči, ale... Neviem. Kedy si to nebolo také ťažké a môžete skúsiť niekoho takého nájsť. A ak by ste niekoho nenašli, tak mi napíšte, alebo napíšte Sime a možno nám bude dlhšie trvať, kým sa k tomu dostaneme, možno pár dní, lebo jednoducho práca, škola a takéto veci. Ale jednoducho raz sa k tomu dostaneme a raz vám budeme môcť vedieť povedať. Alebo jednoducho skrátka nám napíšte nedeľu po tejto epizóde a my vám...
Chceme USB.
Aj. Počkaj. Skrátka mi napíšte, že jednoducho, že čo si myslíme o ich profil, o vašich profiloch a my vám skúsime na čo je zlé. A druhá vec, nebáť sa kritiky.
A napríklad, ja by som aj povedala, že ak chceš, podľa mňa, ak chceš pracovať na recenziách, alebo ak chceš dať zmysluplnú recenziu, tak si myslím, že hovorené storička nie sú práve najlepšia voľba. Lebo ja by som napríklad nevedela podať normálnu recenziu, pokiaľ by som to mala robiť ako hovorené storičko. Pretože jednak nie som v tom zabehnutá a viem, že proste znelo by to tak, akože bolo by to úplne chaotické, hej. A veľakrát by som možno zabudla na niektoré veci, ktoré by som chcela spomenúť. Čiže rozhodne by som si tú recenziu aj tak musela predtým napísať a až potom natočiť tie storička. Čiže odporúčam aj nejaké také tie, že čo som prečítala za august. Kľudne to môžeš dať proste do normálneho storíčka, hej. Uh-huh. Nemusí to byť ani graficky nejako spracované. Dáš tam len, ja neviem, fotku tej knihy, hej. Alebo len názov tej knihy a krátky popisok, čo sa ti na tom páčilo. Podľa mňa to je vždycky lepšie ako hovorené storíčka, ktoré ja aj tak nepozerám.
Toto bolo, keď som sa pýtala, v podstate strašne veľa ľuďom vadia hovorené stories, pretože pri deťoch v škole alebo podobne si ich nemôžu pustiť alebo vo všeobecnosti ich nemajú radi, čiže oni ani nie sú obľúbené.
Mne osobne nevadia hovorené storička, ale ja nepozerám hovorené recenzie. Uh-huh. Ak je to video na BookTube, áno. Ale ak je to na stories, to ma veľmi nejako nebaví. Ja skôr chcem tie juicy details. Vieš, proste akože z niekoho života. A zároveň, keď chceš nejaký citát s nimi zdieľať alebo niečo podobné, vieš, kým to nahľadaš v tej knihe alebo niečo, vždy je to lepšie v tej písomnej forme. Ale zase na druhej strane chápem, že niekomu sa to nechce čítať, niekto si radšej pozrie tie hovorené recenzie. Ale vravím, ako ja keď narazím na recenziu, nedaj Bože, keď majú nejaké recenzenské respy a musia zrecenzovať tri recenzáky, hej? A vidíš tam, hej, na tom storičku, že aké malé
sú
tie dieliky a ty vidíš, čo ťa čaká a začne kecať dlho o ešte len prvej knihe a ty sa dívaš, že to budú ešte ďalšie dve a ty si povieš, no toto nie.
Ja by som na to...
Prečo? Oveľa jednoduchšie je, keby to ten človek, keby to daná osoba dala na jednu knihu, na jedno story, napísala, aj vybavené. Menej roboty pre ňu. Viacej ľudí si to podľa mňa prečíta, lebo keď vidím, koľko dielikov tam je, tak sa mi
vyslovene,
akože modlím sa Amen Maria. Takže vieš, je to aj o tom, že ako prilákať čo najviac čitateľov kvázi.
A ďalšie dve veci, ktoré by som hľadom tohto spomenula. Prvá vec je, že ak už to máte rest, tak už je fakt jedno, či to dáte v jeden deň, alebo či to rozložíte do troch. Jednoducho po 24 hodinách, že jednoducho jeden deň zrecenzujem do storička túto knihu, druhý deň túto a tretí deň tú. Keď je to nejaké úplne, že randomné blabutanie do kamery, ktoré nemá absolútne žiaden zmysel, tak jednoducho ja si to nepozriem, jednoducho automaticky preskočím na stories niekoho iného. Veľa z tých ľudí, ono automaticky ráda, že no dobre, pár ľuďom sa to páči, tak ja automaticky to nejdem meniť, ja nemám čas na to meniť a ľudia to zbožňujú a ja to nechám takto. Starnite a zlepšujte sa. No. Neustante na jednom mieste s domienkou toho, že to, čo robíte teraz, je najlepší váš možný výkon, pretože nie je. môžete sa a budete sa zlepšovať. Pretože ja, dajme tomu, že mám teraz 780 followerov. A kebyže robím stále, teraz dobre, prestaneme robiť podcast a robím si ďalej svoje, raz za mesiac pridám post, sem tam dám niečo ohľadom Twilightu na stories a končím. A som tak 2 roky, tak jednoducho followery mi odídu. Zostane mi pár tých verných, ktorí mi budú reagovať na stories, ktorí sa budú so mnou smieť, ale v podstate odídu a noví neprídu, alebo respektíve prídu raritne. Ak ja sa ďalej rozvíjam, tak o mne hovorí viacej ľudí. Ak o mne hovorí viacej ľudí, tak sa dostávam do povedomia ešte väčšieho množstva ľudí a jednoducho prosperujem. Aký zmysel má byť, že jednoducho toto je najlepšie, čo dokážem a odteraz to budem robiť iba takto a nejak inak. Máš svoj osobitný štýl, ale jednoducho stále sa zlepšuj.
Ináč, keď hovoríš o tom osobitnom štýle, ja si myslím, že to je aj trochu problém môj s recenziami, že veľa tých recenzií mi príde ako cez kobyrák. Podľa mňa toto je dôležité, mať charizmu alebo mať taký ten, podľa čoho ťa spoznajú, vieš, že nie je to úplne ako keď čítaš slohovú prácu nejakého stredoškoláka, ale je to normálne, sedíme na káve, toto bolo super, to super môžeš použiť, hej, toto bolo super, toto nebolo dobré, a páčilo sa mi, nepáčilo sa mi, alebo proste nejako to, ja neviem. Ale možno je to tým, že si ľudia myslia, že keď to je recenza pre vydavateľstvo, že proste musia byť vážnejší a že je to ako keby práca a ja neviem čo ešte. Ale oni, vy s tým môžete mať srandu proste. Mm-hmm.
Ja si to užívam všetko. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre, hej. Ja neviem, akože stále recenzujem knihy pre vydavateľstvo a je to jeden z dôvodov, prečo v podstate stále recenzujem, pretože je to síce záväzok, pre ktorý to robím, lebo kebyže nemám spolupráce, tak asi som s blogovaním skončila oveľa dávnejšie, ako som skončila.
Ako ja.
Hej, ale skrátka, neviem, nikdy mi neprišlo, že mi niekto povedal, že moje recenzie im nevyhovujú a preto so mnou prerušujú spoluprácu, alebo že sa im nepáči content, ktorý robím, alebo niečo.
Mm-hmm.
Nikto ma nebrzdí v mojej kreativite, aby som to povedala, keď píšem recenziu, a nikto vás ani brzdiť nebude. A ak vás niekto bude brzdiť, že jednoducho povie, že ale toto nie, a toto nie, a toto nie, toto v recenzii nechceme, tak tú spoluprácu prerušte, pretože tá spolupráca nie je dobrá. Ako Erik povedal, ako vydávanie knihy, tak po vydanie knihy kreatívna činnosť stále pokračuje u nás na blogoch a na Instagramoch a všade.
Ja rozmýšľam, že či to nie je proste tým, že je to iná platforma, lebo vieš, keď si dostala recenzia na blogu, tak čo si s ním urobila? No, keď sme boli na blogoch, tak recenzia bola to gro tej propagácie, ale oni si musia uvedomiť, že oni nemusia veľmi nejako na tou recenziu tráviť čas. Stačí im fakt, keď proste vypichnú pár kladov, pár záporov, vysvetlia prečo. A potom môžu, ja neviem, robiť fotky, môžu zdieľať citáty, môžu, oni majú oveľa viac tej nerecenzentovskej práce, tej kreatívnejšej práce, ktorá im proste je to viac malých úloh, ktorým sa môžu venovať. A ja si myslím, že keď zverejnia recenziu, kde 20 riadkov je len opis deja a potom jeden riadok je toto bolo super a som zvedavá na ďalšie pokračovanie, tak sedím akože, no cool, dievča, ale čo ja? Akože ja rozmýšľam, či si ju kúpiť, či si ju nekúpiť. Alebo nech sa pozrú napríklad na stránku Martinusu alebo Pantarej. Koľkokrát tam ľudia zverejňujú komentáre ku knihám, ktorí nie sú proste, len čítajú proste, lebo majú radi knihy a vedia logicky, krátko napísať, čo bolo dobré a čo sa im nepáčilo. A vedia to zdôrazniť alebo zdôvodniť ako normálny človek. Takže ako...
Ja idem ešte jednoducho odkazať, čo vám odkazuje Iva, alebo teda Lu. OK, môj vysoko kontroverzný názor. A teraz ju priamo citujem, neparafrázujem. Všetci sa mýlia. Proste všetci to vidíte zle. Lebo sa všetci sústredíte na to, že ako recenzia by mala vyzerať, čo by to malo byť. Že by to nemalo byť pre rozprávanie z deja s nejakou jednou, dvoma vetami na záver. Akože ok. Ale, veľké ale. Musíte si uvedomiť, že nie ste recenzenti, ale ste blogeri, alebo teda ja doplňam, že ste bookstagrameri. Máte blog alebo bookstagram, nie dvojstránku v literárnej review. To znamená, že proste pracujete s tým, čo máte, a to je proste internetový denníček. Lebo všetci sa obhajujú tým, ako to bolo kedysi super, ako sme mohli byť skvelá generácia blogerov, ako to ide dole vodou. A to nie teraz, to už 5 rokov. Studený čaj hroma. Ale nikto z nás nerobil recenzie. My sme robili snerky komentáre. Tam sa nikto nezaoberal tým, že ako by mala vyzerať recenzia. My sme písali blogy tak, ako keby sme si to rozprávali navzájom. Čítal som takúto knihu, je zhruba o tomto. Akože tá hrdinka je tá, ako za. Je tam taká scéna, keď ona proste príde a toto sa stane. Ale akože celkom sa mi to páčilo. Malo to nejaké chyby, akože autorka tam furt opakovala, že prichádza nájazd agresívnych kačiek a on nikdy neprišiel. Ale tá romanca bola cool. Tebe sa páčia také romance, toto by sa ti páčilo. No a to bolo všetko, čo a ako sme robili recenzie. Akože si myslíš, že teda, že nemali, myslela si, že by sme nemali rozoberať teda to, že ako vyzerá správne recenzie, čo sme teda robili, ale akože myslím...
Ale my sme to nezvali, nenazvali správnou recenziou. Mm-hmm. To bol len náš subjektívny názor,
áno.
Čo si myslíme, že by tam malo byť. Ale myslím, že vo veľa veciach sa s ňou zhodujeme, lebo sme vraveli, že proste keď tam dáš príklady, ako napríklad romanca bola cool a toto by sa ti mohlo páčiť, lebo sa ti páči toto, alebo napríklad aj to s tými scénami je fajn, že možno sa nezaoberať veľmi ani tak tým dejom, ale povedať napríklad, ak je to samozrejme non-spoilerová scéna, že a táto hrdinka išla tam a tam a to sa mi veľmi páčilo. Podľa mňa vo veľa, veľa veciach máme podobný názor s ňou.
Potom ešte pridávam to, že Iva nám dal povolenie použiť hociktorú vetu, ktorú napísala v tomto v našom podcaste, čiže použijem všetky.
Veľmi rizikové povolenie.
Použijem všetky. Druhá vec, ktorú má na srdci, tak je, že píšeme blog, alebo teda pridávame na Instagram. To znamená, že robíme žurnalistiku, čo sa teda týka viacej blogu alebo Instagramu, hej. Píšete článok pre ľudí. Chce to štipku talentu a za druhá aj nejaké remeslo. Sú niektorí ľudia, ktorí si proste sadnú a majú ten talent vypluť ten článok tak, že sa od toho neviete odtrhnúť. A potom sú tu ľudia, ktorí proste začnú zle, odrú si to a dostanú sa na rovnakú úroveň. Tu je v podstate to, čo sme spomínali, že treba na sebe pracovať a nepovedať si, že ak ja mám teraz nejaký úspech, tak sa nejdem posúvať ďalej, hej.
Hej.
A že je to skrátka ako väčšina kreatívnej činnosti, je to remeselná časť, ktorá sa časom preriedí a v podstate ostanú len tí lepší ľudia a budú mať kvalitnejšie recenzie. A že v tejto, že v našej blogosfére je veľmi veľa mladých ľudí, tínedžerov a vysokoškolákov, ktorí skrátka ešte nemali ten čas vycibriť ten svoj štýl. Čo je pravda, lebo ty a ja sa stále zlepšujeme, čiže automaticky to očakávame od iných ľudí. Čiže preto si principiálne myslí, že kýdať na úroveň slohu na blogoch, keď ju vedú 13-14 roční ľudia, nie je úplne OK. Potom je tu vlastne, že akože si myslíš, že treba položiť, lebo bavili sme sa o tých Instagramových recenziách a tam povedala, že keď už si ide pozrieť recenziu na Instagram a chce vedieť, či sa mu to páčilo a nepáčilo. A že ale potom je tam tá druhá otázka, či vydavateľstvu stačí, ak ich človek urobí v podstate len takúto recenziu. Ale že napríklad jej osobne na druhom konci ako užívateľovi, že to stačí. Čo je teda asi fakt reálne, by som povedala, vec vkusu, lebo napríklad ako sme sa my bavili, tak nám to úplne nestačí. Alebo respektíve tu je otázka, či sme sa pochopili správne v tom, že hovoríme iba o tom, že áno, páčilo sa mi to, áno, nepáčilo sa mi to a už tam nie je prečo. Potom to upozornilo na to, že akože koncept jednoducho rozprávania o knihách na Instagrame je cool, že predsa aj Greenovci, ktorí sú obidvaja autori, ich vždy, ich videá mali v podstate vždy pod 3 minúty, ale akože ja som ich éru úplne nezažila, ja som pozerala nejaké Henkové videá o psychológii, ale pochybujem, že to bolo čisto také, že toto sa mi páčilo, toto nie je jednoducho. Takéto správne odporúčanie, že jednoducho prečítajte si túto knihu, lebo. A nie myslím lebo, že páčilo sa to mne, ale lebo v tejto knihe je toto, 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 toto a preto by sa ti to mohlo páčiť. Akože predpokladám, že recenzie nie sú anotácia a jedna veta. Tu sa dostávame k tomu, čo sme spomínali celý čas dookola. Je to remeslo. každá veta, každá slovo, jedna veta. To je ako keď robíte vázu. Začnete robiť vázu a uvedomíte si, že neviete, ako sa robí váza. Tak urobíte v podstate kopček z hliny. Pozriete sa na vás iných ľudí a skúsite to znova a urobíte zase kopček z hliny. Nájdete si nejaký múdry článok, ako sa robia vázy a skúsite to znova a možno urobíte nejakú možno vázu. Potom narazíte na múdrejší článok, ktorý vám povie, že ku každej váze pripíšte jej technické špecifikácie. No a tak to potom zopakuje a máte vázu spolu s jej rozmermi. A v tomto bode ste takí frustrovaní, že všetky vaše vázy nemajú dosť pozretí, že sa na to vykašľate a zanecháte za sebou svoju bázovú kariéru. Každému je jasné, že vaše vázy sú na hovno, že sa na to neoplatí dívať, ale proste je to progres. Učite sa robiť bázu a žurnalistický text na vybranej platforme. A tam všetko o vázach a jej názor v podstate skončil.
Dobre, to bude asi od nás všetko k recenziám, lebo asi by sme sa už znova opakovali a to nikto nechce a nechceme tu sedieť 3 hodiny.
A ja pretože
každá máme svoj život a ja ešte musím upraviť túto časť, aby nebola dvojhodinová. Ak by ste chceli pomôcť s recenziami, môžete nám napísať. Prípadne, ak by ste chceli USB, dajte nám vedieť, aby sme
prosím,
mali motiváciu
nie.
S Marou sa do toho pustiť. Prosím vás, nehejčite nás a počujeme sa budúci týždeň. Čaute!
Čauky, mňauky!
Sú to sociálne siete a sú to blogy. Proste sú to jak deti na pieskovisku, hej? Jeden kamoš odporúči druhému kamošovi knihu.
No.
My nie sme profesionáli. My sa môžeme hrať na profesionálov.
Ako sme sa kedy hrali na doktorov a na podobné strany.
Tak ja som sa na doktora nehrala. Sice? Ale hej, kladivom som otvárala. Každopádne.
Nie na takého zvrhlého doktora, ako si to predstavujete.
Nie.
Na normálneho skladivka do kolienka.
To je preto, že ja som nemala kamarátov, tak som kladivkom do kolena dávala len mame.